สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นายนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Den of Thieves เขียนโดย James B. Stewart เป็นงานสารคดีเชิงข่าวสืบสวนเกี่ยวกับอื้อฉาวการซื้อขายข้อมูลภายในบน Wall Street ในทศวรรษ1980หนังสือเล่มนี้ไม่ได้เล่าเพียงคดีอาชญากรรมทางการเงินแต่ขยายไปถึงโครงสร้างของตลาดทุนวัฒนธรรมความโลภและระบบกำกับดูแลที่ตามไม่ทันความซับซ้อนของเครื่องมือการเงินยุคใหม่สตีวาร์ดใช้วิธีรายงานเชิงลึกอาศัยเอกสารสารบันทึกการซื้อขายและการสัมภาษณ์เพื่ออธิบายว่าบุคคลสำคัญอย่างไมเคิลมิลเคนไอวันโบสกี้มาร์ตินซีโกและเดนิสเลวินมีบทบาทอย่างไรในการสร้างเครือข่ายการซื้อขายที่ผิดกฎหมายซึ่งสะเทือนทั้งอุตสาหกรรมการเงินสหรัฐผลลัพธ์คือหนังสือที่อ่านได้เหมือนคดีสืบสวนแต่ยังทำหน้าที่เป็นบทเรียนเรื่องแรงจูงใจอำนาจและต้นทุนของการขาดความโปร่งใสในตลาดการเงินผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการเปิดโปงเครือข่ายซื้อขายข้อมูลภายในที่โยงคนสำคัญหลายรายเข้าด้วยกันสตีวาร์ดจึงทำให้คดีนี้มีมิติทางสังคมและสถาบันไม่ใช่แค่เรื่องอาชญากรรมส่วนบุคคลเมื่อผู้อ่านเห็นความสัมพันธ์ระหว่างตัวละครหลักจะเข้าใจว่าความล้มเหลวของการกำกับดูแลมักเกิดขึ้นเมื่อคนในวงการแบ่งปันผลประโยชน์กันอย่างแนบเนียนพอที่จะพรางเส้นแบ่งระหว่างงานที่ถูกกฎหมายกับการละเมิดกฎหมายประเด็น2จังบอลและการเงินเชิงเลเวอเรจในฐานะเครื่องมือสร้างอำนาจและความเสี่ยงประเด็นนี้ไม่ได้เป็นแค่ความรู้ทางเทคนิคแต่เป็นการอธิบายกลไกของอำนาจในตลาดทุนเมื่อมีเครื่องมือที่ทำให้ผลตอบแทนขยายตัวได้มากความอยากควบคุมข้อมูลและเวลาในการซื้อขายก็ยิ่งสูงขึ้นและนี่คือจุดที่เส้นแบ่งระหว่างกลยุทธ์กับการละเมิดเริ่มพร่ามัวหนังสือจึงช่วยให้ผู้อ่านเห็นว่าโครงสร้างทางการเงินที่ซับซ้อนต้องมาพร้อมการตรวจสอบที่ซับซ้อนเช่นกันประเด็น3การรายงานเชิงสืบสวนที่เปลี่ยนเรื่องการเงินให้เป็นคดีสาธารณะหนังสือจึงเป็นตัวอย่างของวารสารศาสตร์ที่ช่วยถอดรหัสอำนาจในสถาบันการเงินแทนที่จะใช้ถ้อยคำวิชาการหนาแน่นผู้เขียนสร้างลำดับเหตุการณ์ที่ชัดเจนทำให้เห็นทั้งแรงจูงใจช่องโหว่และผลลัพธ์ทางกฎหมายสำหรับผู้อ่านวิธีเขียนนี้ไม่เพียงทำให้อ่านสนุกขึ้นแต่ยังช่วยฝึกการคิดเชิงหลักฐานว่าเรื่องเล่าทางการเงินที่ดูยิ่งใหญ่ต้องผ่านการตรวจสอบจากข้อมูลจริงเสมอประเด็น4บริบทของยุคเกตอิ้งและการผ่อนคลายเส้นแบ่งทางศีลธรรมในวอลล์สตรีทในมุมนี้หนังสือเป็นทั้งประวัติศาสตร์เศรษฐกิจและคำอธิบายทางศีลธรรมของยุคหนึ่งผู้อ่านจะเห็นว่าเมื่อสังคมยกย่องความสำเร็จทางการเงินอย่างสุดโต่งความระมัดระวังต่อกฎเกณฑ์มักลดลงนี่คือเหตุผลที่ Den of Thieves ยังสำคัญในปัจจุบันเพราะปัญหาความโลภการแสวงหาผลตอบแทนสูงและการมองข้ามผลกระทบเชิงระบบเป็นประเด็นที่เกิดซ้ำได้ในตลาดการเงินทุกยุคประเด็นสุดท้ายบทเรียนเรื่องการบังคับใช้กฎหมายความโปร่งใสและความเชื่อมั่นของตลาดหนังสือจึงมีคุณค่าในฐานะข้อเตือนใจว่าตลาดไม่ได้รักษาความยุติธรรมด้วยตัวเองต้องมีการเปิดเผยข้อมูลการสอบสวนและบทลงโทษที่จริงจังเพื่อป้องกันไม่ให้ผลประโยชน์ของคนส่วนน้อยทำลายความเชื่อถือของคนส่วนใหญ่สำหรับผู้อ่านที่สนใจกฎหมายการเงินหรือธรรมาภิบาลองค์กรหัวข้อนี้ช่วยให้เห็นว่าความโปร่งใสไม่ใช่แนวคิดเชิงอุดมคติแต่เป็นกลไกจำเป็นต่อเสถียรภาพของระบบตลาดทุนโดยสรุป Den of Thieves เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้อ่านที่สนใจการเงินกฎหมายประวัติศาสตร์ธุรกิจและคดีอื้อฉาวขององค์กรรวมถึงผู้ที่ต้องการเข้าใจว่าตลาดทุนสามารถถูกบิดเบือนด้วยข้อมูลและอำนาจได้อย่างไรหนังสือเล่มนี้ให้ประโยชน์ทั้งในเชิงความรู้และการคิดวิเคราะห์ก็ช่วยอธิบายกลไกของ Insider Trading บทบาทของจังบอนและเงื่อนไขที่ทำให้การกำกับดูแลตามไม่ทันนวัตกรรมทางการเงินสิ่งที่ทำให้หนังสือโดดเด่นเมื่อเทียบกับงานแนวเดียวกันคือการผสมผสานระหว่างความละเอียดของข่าวสืบสวนกับความชัดเจนในการอธิบายโครงสร้างตลาดทำให้เรื่องซับซ้อนไปกลายเป็นภาพรวมที่เข้าใจได้โดยไม่ลดทอนความจริงเชิงประวัติศาสตร์มันไม่ได้เป็นเพียงหนังสือเกี่ยวกับคนไม่กี่คนที่ทำผิดกฎหมายแต่เป็นการสำรวจว่าระบบทั้งระบบเอื้อให้การกระทำแบบนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรสำหรับผู้อ่านที่ต้องการมองเห็นความสัมพันธ์ระหว่างจริยธรรมแรงจูงใจและการกำกับดูแลในโลกการเงินเล่มนี้ยังคงเป็นงานอ้างอิงที่สำคัญและมีอิทธิพลหากคุณต้องการสนับสนุนเจมส์บีตรวจคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่